Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Danes boste slišali, da višja povprečna teža avtomobilov upočasnjuje zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida v Evropski uniji. Da je bilo v Sloveniji doslej razgrajenih 57 tisoč izrabljenih motornih vozil in da je Evropski parlament glasoval proti dvigu ciljnih vrednosti za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida. Po podatkih, ki jih je Evropska unija objavila v juniju, Evropski vozni park spet postaja vse težji. Tudi zaradi evropskih standardov za ogljikov dioksid, ki so za težje avtomobile milejši kot za lažje. Povprečne emisije ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili, so se v lanskem letu znižale za 3,7%, kar je vsekakor dobro. Vendar, kot so opozorili v Društvu za sonaraven razvoj Fokus, bi se lahko znižale celo za 5%, če ne bi prišlo do dviga povprečne teže avtomobila. Proizvajalci avtomobilov vse pogosteje oglašujejo terenska ter tako imenovana crossover vozila. Delež prodaje terenskih vozil je po podatkih podjetja JD Power iz 7% leta 2006 zrasel na 11,5% v letu 2011. Poročilo torej kaže na to, da so avtomobili v Evropski uniji spet težji. Po padcu povprečne teže zaradi vladnih subvencij v nekaterih evropskih državah, te so bile naklonjene manjšim avtomobilom, se nadaljuje terenizacija evropskega voznega parka. To ne preseneča, saj so pravila Evropske unije naklonjena težjim avtomobilom, ki dovoljujejo višje ravni ogljikovega dioksida na kilometer. Analiza Evropske agencije za okolje še kaže, da sta najnižje emisije v letu 2010 od prodaje avtomobilov dosegli Danska in Portugalska. Zmanjšuje pa se tudi razkorak med bencinskimi in dizelskimi motorji. Poprečne emisije iz novih dizelskih avtomobilov so tako 3,3 grame na kilometer manjše kot iz bencinskih, medtem ko so še pred 10 leti dizelski avtomobili povzročali 17% manj ogljikovega dioksida od bencinskih. Po vzpostavitvi sistema za razgradnjo izrabljenih vozil leta 2004 je bilo v Sloveniji doslej uničenih oziroma razgrajenih več kot 57 tisoč izrabljenih motornih vozil. Število niha iz leta v leto, največ vozil je bilo razgrajenih v prvem letu vzpostavitve sistema, in sicer 11.267. Lani je bilo uničenih 6.807 vozil. Sistem za razgradnjo izrabljenih vozil je bil vzpostavljen z namenom preprečevanja onesnaževanja okolja, pa tudi zato, da se zagotovi čim večji delež predelave materialov, ki se uporabljajo v vozilih. Lastnik motornega vozila, ki se odloči, da svojega izrabljenega vozila ne bo več uporabljal in ga bo odjavil iz prometa, ga mora pred odjavo oddati v razgradnjo. Vozilo mora dostaviti na prevzemno mesto enega od izvajalcev javne službe. Vozila so nato od prevzemnih mest prepeljana do centrov za obdelavo, kjer se najprej iz vozila odstranijo materiali in sestavni deli, ki vsebujejo nevarne snovi. V centru za obdelavo morajo biti iz vozil takoj oziroma v 24 urah oduzeti akumulator, vsi pirotehnični sestavni deli in morebitni rezervoar utekočinjenega plina. Pred nadaljnjo obdelavo je potrebno vozilo osušiti oziroma odstraniti in ločeno zbrati vse tekočine, olja, gorivo, hladilno in zavorno tekočino, hladilno sredstvo iz klimatskih naprav, tekočino za čiščenje vetrobranskih stekel, razen pri sestavnih delih, ki naj bi se uporabili kot nadomestni deli. Nato se vozilo razstavi zaradi recikliranja sestavnih delov, njihove oddaje v drobljenje ali oddaje v predelavo ali odstranjevanje. Za sestavne dele in snovi, ki se pridobijo iz teh vozil, je treba prednostno zagotoviti ponovno uporabo. Zavorno tekočino, hidravlično tekočino in hladilno tekočino je treba oddati v predelavo. Odpadna olja je treba skladno s predpisi obdelati ali drugače shraniti. Odpadke pa, ki jih ni moč predelati, je treba odstraniti na predpisani način. Storitev razgradnje izrabljenih motornih vozil je za zadnjega lastnika motornega vozila brezplačna. Za konec pa še v Evropski parlament, ki je v začetku julija glasoval proti dvigu ciljnih vrednosti za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida. Velika Britanija, Francija in Nemčija so namreč predlagale, da bi namesto zdajšnjih 20% ciljno vrednost dvignili na 30% zmanjšanje izpustov do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Poslanci bi morali glasovati že pred koncem junija, z nekaj dnevno zamudo pa so predlog zavrnili z izidom 347-258. 62 poslancev se je glasovanja vzdržalo. Glavni argument predlagateljev je, da znižanje izpustov zaradi recesije omogoča doseči še ambicioznejše cilje z razmeroma nizkimi stroški. Do leta 2050 naj bi bili prihranki povezani z zmanjšanjem izpustov 88 milijard evrov na leto. Nasprotniki pobude, predvsem Poljska in komisar za energijo Günther Oettinger, so ugovarjali, da bi zvišanje zaveze v času, ko ostala velika gospodarstva tega še niso naredila, spodkopalo konkurenčnost Evropske unije. Poleg tega bi lahko Evropska unija ostala brez ogljično intenzivne industrije. Okoljske organizacije so nad zavrnitvijo predloga razočarane. Videti je, da so kratkoročni politični cilji prevladali nad dolgoročnimi javnimi potrebami. Nažalost, v parlamentu še vedno sedijo nazadnjaki, ki še niso spoznali nuje, da bi sprejeli zavezo za 30-odstotno zmanjšanje. A bodimo jasni. Zahteva za zmanjšanje izpustov za 30% je vse glasnejša. Velik del industrije, ki ustvarja milijone delovnih mest, zahteva dejanja, saj v tem vidijo gospodarske prednosti. Tako je povedala predstavnica Evropskega okoljskega biroja Catherine Pierce.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.